Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat tinglang, efirda Dilkash radiosi. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Deb aytadi 2 Timotiyga maktubining 3 bobi 16 oyati. Hech bir payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. 2 Butrus 1 bob 21 oyat. Ularda tushunish qiyin bo'lgan ba'zi mavzular, ayniqsa Xavori Pavlusning maktublari borki, johil va sabotsiz kishilar boshqa muqaddas yozuvlarni buzganlaridek, ularni ham buzib talqin qiladilar. 2 Butrus maktubi 3 bob 16-oyat. Agar biror kishi o'zini payg'ambar yoki ruh amrida deb hisoblasa, u shuni anglasinki, sizlarga yozganlarim Rabbimiz amridir. 1 Korinfliklarga maktubining 14-bobi 37-oyati. Biz bu boyliklarni insoniy hikmatdan dalolat beruvchi so'zlar bilan o'qtirmaymiz. Aksincha, ilohiy ruhdan ilhomlangan so'zlar bilan ilohiy ruhga tobi bo'lgan kishilarga ilohiy haqiqatni talqin qilamiz. 1 Korinfliklarga maktubi 2-bob 13-oyat. Iso ularga dedi: "U holda qanday qilib Davud ilohiy ilhom bilan Masihni Rabbim deb aytgan. Mana Davud nima degan? Xudovand mening Rabbimga aytdi: "Yovlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'ltirib turgin." Matto xushxabar kitobining 22-bobi 43 va 44 oyatlari. O'sha yupatuvchi, ya'ni mening nomimdan otam yuboradigan muqaddas ruhning o'zi sizlarga hammasini o'rgatadi. Mening sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizga tushiradi. Yuhanna xushxabar kitobi 14-bobi 26 oyati. Muqaddas haqiqat ruhi kelgach, u sizlarni butun haqiqat yo'liga boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi. Neki eshitsa, o'shani so'zlab beradi. U kelajak haqida sizlarga xabar qiladi. U mendan eshitgan narsalarni sizlarga ma'lum qiladi. Shu bilan meni ulug'laydi. Xudoning har bir so'zi haqiqatdir. U esa unga umid bog'laganning qalqoni. Xudovand kalomlari pok kalomlardir. Tuproqdan olinib, o'choqda 7 gal eritilgan Mustafa ko'mishda kalomlardir. Zabur kitobi 11-bobi 7-oyati. Aziz birodarlar, Xudovandning kalomi haqiqatdir. U xohlagan insonning yuragini erita oladi. Kalomni qanday gapirish esa albatta biz voyshollarga bog'liq. Doimo kalomni o'z o'rnida ishlatishga harakat qiling. Yodingizda bo'lsa, Rabbimizning shogirdlari ham oddiy insonlar bo'lib, asosan hech qanday bilimga ega bo'lmagan insonlar edi. Lekin Xudovand ularni butun asrga yetadigan buyuk insonlarga aylantirdi. Ular nafaqat buyuk insonga aylandilar, balki Xudovandga chin dildan xizmat qiluvchi izdoshlari ham bo'ldi. Azizlar, sizlar bilan biz ham Rabbimizdan donolik va xizmat qilish xohishini so'raylik. Kalomni ajoyib tarzda gapirish uchun donolik olishga harakat qilaylik. Shuning bilan azizlar, eshittirishimiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salom.